Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Nedjelju 28. septembar obilježavaju sljedeće vijesti. Uprava policije procesuirala 77 krivičnih djela korupcije među osumnjičenima i dva ministra čija imena nijesu navedena. U Beogradu osvanuli plakati sa umrlicom za Javiera Solanu. Savjet bezbjednosti usvojio novu rezoluciju o Iranu, parlamentarni izbori u Austriji i Bjelorusiji. Kineska svemirska posada vratila se na zemlju. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesorica književnosti, književni i pozorišni kritičar Božena Jelušić. Protivi se pokušajima mijenjanja pravopisa i ovako gleda na sporove u vezi standardizacije crnogorskog jezika.
Ja sam naime mislila da, za razliku od Srbije, od Hrvatske i od Bosne, koji su zaista imali svoje jezičke bolesti koje su stale biti groteskne i dovedene do ekstrema, da smo mi u stvari kroz to prošli nekako zdravo i da možemo da se pohvalimo da prosto nismo od toga bolovali. Međutim, pokazalo se da nismo mi tako zdravi kao što sam se ja nadala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska uprava policije saopštila je da je za prvih 8 mjeseci ove godine procesuirala 77 krivičnih djela korupcije, a među osumnjičenima su i dva ministra u vladi, objavio je Dnevnik Dan, ne navodeći njihova imena. U strukturi prijavljenih lica su između ostalih i dva ministra i jedan poslanik i veliki broj direktora privrednih preduzeća i organizacija, rekla je Danu portparol uprave policije Tamara Popović, ne navodeći imena osumnjičenih. Najmanje 500 korijena stogodišnjih maslina izgorilo je u požaru koji je zahvatio područje Baš Buljuka između Ulcina i Valdanosa, objavile su vijesti. U okruženju predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića postoji snažno antisrpsko okruženje koje bi moglo izazvati štetne posljedice po odnose Crne Gore sa Rusijom, ocijenila je Narodna stranka. Prema riječima portparola Slaviše Guberinića, isti centar moći, kreator je antisrpske politike u Crnoj Gori, kao i inspirator svih napada na imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Novoformirana Crnogorska demokratska unija zalagaće se za ravnopravnost crnogorskog naroda u Srbiji, ali neće insistirati na afirmaciji crnogorske crkve i jezika, saopštili su čelnici te stranke. Predsjednik unije Pavle Lalatović rekao je Dnevniku Vijesti da će se novoformirana stranka zalagati za očuvanje identiteta, kulture i jezika Crnogoraca, ali da to neće biti usmjereno protiv Srbije. Na izjavu Crnogorske demokratske unije reagovao je predsjednik Crnogorske partije također iz Srbije Nenad Steović, koji tvrdi da su zvanični Beograd i Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve položili kukavičje jaje u formi Srpske otačestvene partije, koja se nedavno registrovala u Srbiji pod lažnim imenom Crnogorska demokratska unija. Predsjednik Crnogorske partije Steović optužio je Lalatovića da je osvjedočeni srpski nacionalista koji je u formi peticije kao predsjednik jedne etnički srpske partije Srpskog rojalističkog pokreta javno podržavao klerofašistički otačestveni pokret Obraz, navodi se u saopštenju Stevovića dostavljenom agenciji MINA. U Beogradu su jutros u najužem centru Beograda kod Doma Skupštine Srbije osvanuli plakati sa umrlicom za visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solanu, navodi Beta. U tekstu navodne umrlice piše: "Naš dragi Javier Solana konačno je preminuo 28. septembra u 66. godini zločinačkog života. Ispraćaj u pakao će se obaviti na zgarištu istorije. Ožalošćeni Radio Televizija B92, Demokratska stranka G17+, Socijalistička partija Srbije, Evropska unija, NATO, Liberalno-demokratska partija i ostala unijatska rodbina." Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je danas od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da zabrani i spriječi održavanje skupa koji je za 11. oktobar u Beogradu najavljen od strane nacionalističkih organizacija. Jovanović je agenciji Beta rekao da policija mora da stavi do znanja da nije dozvoljeno demonstrirati nasilje, rasizam i pozive na diskriminaciju. Visoki predstavnik Europske unije na Kosovu Peter Feit izjavio je da inicijativa Srbije ne doprinosi njenim europskim aspiracijama, kao i da je nezavisnost Kosova nepovratni proces. U intervju za Glas Amerike Feit je rekao da je u redu da bilo koja članica Europske unije traži savjetodavno mišljenje i svoju žalbu iznese pred Međunarodnim sudom, ali da misli da u ovoj fazi to ne pomaže Srbiji.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se ponovo od Irana zahtjeva da obustavi program obogaćivanja urana, ali se toj zemlji ne nameću nove sankcije koje žele Washington i njegove saveznice. Tekst rezolucije usaglasilo je jučer 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Britanija i Francuska, plus Njemačka, navodi Beta. U rezoluciji od samo 18 redova navodi se da bi Iran trebalo da u potpunosti i bez odlaganja, u skladu sa prethodnom rezolucijom savjeta, prekine sa razvojem nuklearnog programa. U Austriji se održavaju prijevremeni parlamentarni izbori. Skoro trećina od 6,3 miliona Austrijanaca koji imaju pravo glasa neodlučni su kome da ga povjere. Procjene analitičara oko ishoda današnjih izbora uglavnom govore o velikom dobitku krajnje desnice, Partije Slobode i praktično neriješenom odnosu snaga između dvije vladajuće partije koje su raskinule vladajuću koaliciju u julu ove godine. U Bjelorusiji se danas održavaju parlamentarni izbori koji će, kako se nada bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, doprinijeti boljim odnosima sa Zapadom, posebno sa Evropskom unijom. Biračka mjesta otvorena su u 8 do 20 sati. U borbi za 110 poslaničkih mjesta učestvuje oko 70 opozicionih kandidata, što je daleko više nego na prethodnim izborima. Očekuje se da će ocjena evropskih posmatrača vjerovatno biti od većeg značaja za zemlju nego ishod glasanja. Opozicija je apelovala na zapadne lidere da budu oprezni prilikom priznavanja izbornih rezultata. Zhai Jigang, prvi Kinez koji je ostavio tragove svojih stopa u svemiru, vratio se danas na Zemlju. On se sa još dvojicom astronauta uspješno vratio na Zemlju, javila je kineska državna televizija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Rekli smo već, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesorica književnosti i književni kritičar Božena Jelušić. Između ostalog komentariše Madonin koncert u Budvi u svjetlu imidža prijestonice turizma, zatim kulturnu politiku, dileme oko standardizacije crnogorskog jezika, a govori i o položaju žena u Crnoj Gori. Sa Boženom Jelušić razgovarao je kolega Srđan Janković.
Budva je ovih dana u centru pažnje domaće i inostrane javnosti zbog Madoninog koncerta. Pokušava li Budva ovakvim događajima da napravi novi imidž, s obzirom da je dugo važilo za turističku destinaciju sa jeftinom zabavom u kojoj je dominirala folk muzika?
Pa vjerovatno ima i toga i vjerovatno Budva to pokušava i čini mi se da djelimično uspijeva, barem ja kao prosvjetni radnik mogu, na primjer, da registrujem izvjesnu promjenu zanimanja, na primjer, mladih ljudi za određene tipove muzike, pa jako je tu daleko vrijeme u kojem bismo možda mogli biti zadovoljni, opet se pravi jedan lagani pomak ka nečemu što u najmanju ruku više nije novo komponovana folk muzika. Dakle, vjerojatno i ovo dovođenje mega zvijezda ima na neki način uticaj i na ne samo turiste, nego na kraju krajeva i na same građane.
Smatrate li da bi to trebalo eventualno da bude tradicija?
Naravno, sve zavisi od financijskih sredstava i to koliko su možda neki drugi partneri Budve spremni da u tom smislu ulažu, jer mislim da Budva sama vjerojatno ne može da od toga napravi tradiciju, tako da to će zavisiti od nekog njenog ukupnog razvoja, primarno kao turističkog mjesta, i od toga koliko možda toj nekoj budućoj klijenteli i korisnicima bude odgovarao takav imidž grada, koliko bude prosto prodavao ono što oni ovdje steknu ili su stekli i napravili. I u tom smislu vjerovatno će, dakle, više partnera o takvoj mogućoj tradiciji pregovarati. Ovo je sad lijepo što je Budva to u dva navrata imala priliku da vidi zaista ono najbolje što se na toj sceni svijet to može vidjeti. Mislim, svi bismo mi lako preživjeli bez svega toga, ali kad je već čovjeku to tu i kad mu je dato da pogleda, onda nije uopšte nezanimljivo, čak je veoma lijepo vidjeti kako izgleda zapravo taj vrhunski profesionalizam na planu ovakvih vrsta zabave.
Pomenuli ste profesionalizam. Koliko nama ovdje nedostaje profesionalizma?
Pa nama poprilično nedostaje profesionalizma i zapravo čitava jedna obnova sistema vrijednosti bi bilo nešto što bi bio interes, čini mi se, dugoročni Crne Gore. Međutim, o tome je vrlo teško govoriti, davati praktične savjete. U svakom slučaju to kreće od svakog detalja, od svega što radite, pa tako i od profesionalizma. Međutim, profesionalizam trpi Pre svega zbog drugačijih oblika sticanja zarade koji su bili karakteristični, još uvijek jesu na ovim prostorima. I kada vi zapravo shvatite da i ne morate da budete profesionalac, čak ne morate ni da budete obrazovani, još manje da imate neke druge kvalitete, a možete da steknete izvjesno bogatstvo hirom, sudbine, nasljedstvom, izvjesnim drugim djelatnostima, onda je teško da profesionalizam tu vrstu pritiska preživi. Prosto i on mora da trpi. Vi ste sada neprekidno u situaciji da, na primjer, mladim ljudima, jer ja sve gledam iz tog ugla, govorite zbog čega vrijedi biti profesionalac. To je vrlo teško sada objasniti.
Kada se pomene Budva, direktna asocijacija su investitori, razne vrste legalne i nelegalne gradnje, snaga novca. Postoje li Budva sjedište strane, ali domaće, nove financijske elite i kakve to opasnosti sa sobom nosi?
Pa ne znam da li će ona biti sjedište ili će ona prosto biti jedna od destinacija te elite. Pretpostavljam da nikad se elita ne veže samo za jedan grad, bilo da je inostrana ili neka drugo. Tako da u tom smislu ne bih mogla da govorim ništa. Međutim, sasvim je izvjesno da je Budva grad koji preživljava jednu sudbinu svih lijepih turističkih gradova koje njihova vlastita ljepota zaista može vrlo brzo ukinuti, prosto ih dovesti do toga da više kao tako lijepi gradovi ne postoje. No eto, događanja koja su s ovog ljeta, da li sticajem okolnosti ili možda planirano, vijala, dakle da ipak dođe do jedne redukcije masovnog turizma, možda mogu da mijenjaju nekakve perspektive Budve, ali mi se čini da svakako nema odgovor na ono pitanje šta sa tolikim brojem stanova i šta sa tom gradnjom koja i dalje ima i imat će tendenciju nekakvog barem održavanja ako ne rasta, jer to isto ukida prosto sve ono prije svega ukida njene fizičke mogućnosti da se u nekakvom dužem vremenskom intervalu sačuva kao jedna relativno privlačna destinacija.
Izvjestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin se u razgovoru sa potpredsjednicom vladom Gordanom Đurović zanimao i za investicije u Crnoj Gori i konstatovao je da je žalosno što se crnogorska obala sve više betonira i urbanizuje. Da li bi trebalo da zabrine jedna ovakva ocjena europskog diplomata?
Pa sasvim izvjesno bi trebalo da zabrine. Znate, slučajno sam na jednom predavanju shvatila da izvjestan pokret za zaštitu Mediterana čitao je da niz akcija sada sprovodi koji su usmjereni, koliko mi se čini, na Hrvatsku. Naime, prosto na cijelom tom prostoru već jako ugrožene mediteranske obale, negdje čini mi se Hrvatska prepoznata kao destinacija u kojoj bi možda moglo da se interveniše i da se spriječi njena dalja degradacija. Žao mi je što to isto nije prepoznato kad je Crna Gora u pitanju, a Crna Gora ima jednu mnogo goru poziciju zbog toga što je njena obala mnogo kraća, što je u izvjesnom smislu privlačnija kad je riječ o pješčanim plažama i o nečemu što Hrvatsko primorje ima u manjem stepenu. Tako da mogu samo da zavidim ako su nekoga prepoznali kao destinaciju koju će sačuvati, a nas nisu. I u tom smislu gospodin Kacin zaista pravi uslugu Crnoj Gori što je opominje, barem eto, verbalno, da bi trebalo da poradi nešto više na zaštitu, na zaštiti onoga čime je prosto obdarena.
Postavlja se pitanje kada će relevantne adrese i adrese na kojima se odlučuje doći do iste konstatacije da je žalosno što se obala sve više betonira.
Sasvim je izvjesno da postoji razlika među adresama, da su neke adrese moćnije, a neke da su manje moćne. Međutim, da biste vi imali jedno ovakvo stanje i da bi se ono tako dugo održavalo, dugo i uporno, vi morate da imate gotovo konsenzus od vrha do dna da to tako bude. Jer svaki pojedinac i svaki građanin radi to isto prodajom sopstvenog imanja, usitnjavanjem, svim oblicima nedomaćinskog poslovanja. Ja nisam sigurna da građani Crne Gore, bez obzira na vlast, i sami znaju sopstvenim imanjem da gazde onako kako bi trebalo. Naravno da bi optimalno bilo da se nekakvi inputi kako gazdovati dobiju sa vrha, da to bude nekakva politika, državna politika koja bi značila i zaštitu. Međutim, mislim da je tu 1000 činilaca odigralo i odigrava ulogu i da prosto jednu nezajažljivu potrebu ljudi da odmah se materializuju, sada teško možete i kontrolisati i marže u ovoj djelatnosti su takve da one jednostavno ruše pred sobom sve etičke norme i pravila. Vidite što se događa i na Adi Bojani, na svim, dakle, punktovima koji su i ole lijepi, na Žabljaku. Dakle, sve ono što je najbolja moguća lokacija, to je bukvalno i od samih građana i od onih koji su na vrhu napadnuto. I u tim uslovima teško je zaista djelovati.
Naravno, ovo o čemu pričamo ne događa se samo u Budvi, nego i u drugim gradovima Crne Gore. Kako se vi kao književnica snalazite u ambijentu današnje Budve? To vas pitam, jer pretpostavljam da svojim učešćima na, između ostalog, festivalu Budva Grad Teatar pokušavate da od Budve stvorite i nešto drugo kvalitetnije.
Pa, prije svega, Budva je moj izbor zbog toga što mali mediteranski gradovi, po mom ličnom osjećanju, dakle, govorim samo svoje ime, pružaju optimalnu mogućnost čovjeku koji se bavi određenim oblicima intelektualnog rada, pritom to spaja sa nečim što je rad sa mladima, kao u mom slučaju, i može sebi da pruži izvjesnu ugodnost i prosto udobnost u životu. Što se tiče toga kako ona određenom tipu intelektualca i koliko pruža, moram reći da Budva ipak ne pruža dovoljno, međutim, srećom imamo i druge oblike komunikacije, tako da se to može nadomjestiti. No sasvim izvjesno da postoji izvjesna spremnost lokalne samouprave da to mijenja, barem kroz preispitivanje onoga što sada radi, budući da se vidi da negdje ode previše novca, a da se ne dobije sa uzvrat ono što se htjelo, ili da bi možda bilo potrebno na neki način sakupiti te snage koje su u različitim oblastima kulturnih djelatnosti prosto prisutne u gradu, sakupiti ih i ne plaćati sve tako da novac odlazi, nego da ostane tu i da se prosto jedan vizuelni i kulturno-zabavni i prosto civilizacijski identitet pravi samo grad i da on zbog toga kasnije ne živi samo 2 ili 3 mjeseca, nego da živi 12 mjeseci. Što je u stvari jedini cilj.
U kom pravcu po vama ide naša kulturna politika kada su u pitanju festivali pozorišni, filmski, muzički? Da li oni mogu, između ostalog, da nadomjeste recimo nepostojanje opere, slabu filmsku produkciju, nedostatak teatarskih scena u Crnoj Gori?
Pa da vam pravo kažem, meni bi jako drago bilo da postoji opera, mada nisam sigurna koliko bi je Crnogorci napunili, prosto da ona bude i ipak relativno isplativa. Sigurno je da u oblasti visoke kulture zapravo vi ne možete da govorite o isplativosti. To je uvijek se država ili neki pojedinci postavljaju kao mecene i srećom da ima takvih mecena, prva da je takva država, razumije se, da bi ta visoka kultura u stvari izdržala jednu potpuno nejednaku borbu sa onim što nude masovni mediji i što je prosto prisutno u svakom trenutku kući i sa čim je izgleda neumitno izgubiti bitku. Mislim da bi umjesto nekih festivala bilo dobro da se uloži i u materijalne uslove koji znače kulturna dešavanja, da će u tom slučaju budući festivali možda biti lakše izvodljivi i možda mnogo jeftiniji. Dakle, prosto bi u nekakvom redu poteza ja bih napravila razliku i prvo bih stvorila izvjesne materijalne mogućnosti, a onda bih tu kulturnu nadgradnju na to naslanjala. Nažalost, kod nas je vrlo često išlo naopako. Ne mogu da kažem da festivali nisu potrebni, oni su poput nekakvih kulturnih seminara na kojima se zaista razmijene saznanje i stekne određeni uvid u događanja. Međutim, pitanje je zaista koliko ovako pravljeni festivali, ponekad ad hoc, ponekad sa ljudima koji zaista nisu najkompetentniji u svojim poslovima, niti im je možda ni to primarni posao, koliko to ima smisla i da to ipak nije nekakvo možda pretjerano trošenje.
Kao neko ko se bavi pisanjem, kako gledate na dileme oko standardizacije crnogorskog jezika?
Moram da priznam, vrlo sam pesimistički raspoložena. Prije svega sam tužna zbog toga što nam se to uopšte događa. Ja sam naime mislila da za razliku od sve tri države u okruženju, od Srbije, od Hrvatske i od Bosne, koji su zaista imali svoje jezičke bolesti koje su stale biti groteskne i dovedene do ekstrema, da smo mi u stvari kroz to prošli nekako zdravo i da možemo da se pohvalimo da prosto nismo od toga bolovali. Međutim, pokazalo se da nismo mi tako zdravi kao što sam se ja nadala i da nema mjesta onom mom ponosu koji sam osjećala kao profesor zbog toga što nismo iz programa izbacivali autore i zbog toga što nismo bili nasilni sa jezikom. Međutim, i na našim prostorima je jedno nasilje jezičko počinjeno. Naime, u jednom trenutku je srpsko-hrvatski jezik preimenovan u srpski. I pošto stvarno to nije bilo u redu, pretpostavljam da je ovo što nam se sad događa, što je još manje možda u redu, je logičan nastavak. Vi jednu seriju apsurda kad se jednom započne i kad se na taj način preko koljena rješava pitanje jezika, prosto možete da očekujete i da se nastavi. I u ovom trenutku se to nastavlja, po mom mišljenju, bez dovoljnog uporišta u nauci i bez jasnih prioriteta. Što se mene tiče, ne da sam poklonik svih crnogorskih govora i veliki poštovalac onih pisaca koji ih čuvaju i zabilježe, ja bih zaista veliki posao planirala na planu sakupljanja ukupne jezičke građe na našem prostoru i pravila veliki rječnik crnogorskog jezika, ali zaista ne bih radila ovo što se radi i ne bih pokazivala jedan nacionalizam i onda kad mu vrijeme nije uopšte i kada smo tu bitku za vlastitu državu dobili, kad sad prosto možemo biti mirni, objektivni, kontrolisani, kad možemo uvažiti onih 150 godina iza nas od Bečkog dogovora, dakle godine u kojima su stvorena kapitalna djela i crnogorske književnosti i ova ostala tri jezika, koja su zapravo jedan isti četvoroimeni jezik sa malim razlikama, ali svakako ne bih mijenjala pravopis i ne bih radila to što se radi.
I za kraj, pitanje položaja žena u Crnoj Gori. Koliko je teško po vama ženi u tradicionalnoj Crnoj Gori da se izbori za pozicije na kojima se odlučuje? Ipak imamo situaciju da od parlamenta do vlade uglavnom su muškarci na pozicijama.
Pa, što se mene lično tiče, ja nikad zapravo nisam priželjkivala poziciju na kojoj se odlučujem. Možda ima mjesto da se kaže da sam i sama nekakav dio mentaliteta koji to podržava. Ne, naprotiv. Prosto mi se čini da ponekad kod žena dolazi do toga da oni imaju nekakve drugačije vrijednosti, ali što se tiče same naše zajednice, mislim da žena prije svega još uvijek nije dovoljno prisutna, ni ako hoćete u jeziku, da ona zaista jeste socijalno jako uslovljena tim nekim oblicima patrijarhalnog ponašanja i da je nekad ženama mnogo lakše da naprave kompromis i da prosto mirno žive nego da pokušaju da nešto mijenjaju. U tom slučaju rizikuju da budu proglašene zaista problematičnim ženama. Održava se zaista na našem prostoru hiljadu nekakvih oblika koje znače tihu ili nekad možda i glasnije potiskivanje žena na marginu, no opet sa tim se svako pojedinačno bavi i sam sa tim izlazi na kraj. Što se mene tiče, ja se ne osjećam uopšte kao žena ni na koji način ugrožena, niti na bilo koji način uskraćena u društvu. Međutim, u tim nekim sitnim stvarima koji ipak znače život i budućna žena, vidim da to ugrožavanje i dalje postoji. Normalno da mi je žao što je tako.
Bila je ovo Božena Jelušić, pozorišni književni kritičar iz Budve, sa kojom je razgovarao Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Region i danas smo u Bosni i Hercegovini, gdje se digla velika prašina oko prisluškivanja telefonskih razgovora ili, kako se to modernije kaže, presretanja. No, bez obzira na naziv sa kojim se u zadnje vrijeme barata, ostaje pitanje, mogu li to teleoperateri zloupotrijebiti i tako nanijeti štetu građanima i državi? Istraživala Dženana Halimović.
Iako presretanje telefonskih razgovora ili popularno prisluškivanje nije ništa novo u Bosni i Hercegovini, uvođenjem nove opreme i metoda rada u javnosti se stekao dojam kako će svi, pa i kakva sve krvavog trača snahu, biti meta prisluškivanja. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, pojašnjava proceduru.
Svaki ulazak u sustav je registriran, tako da su zloupotrebe svedene na minimum. Da bi se pokrenula jedna ovakva posebna istražna radnja, mora postojati naredba suda i ta naredba suda se mora pratiti i ispoštovati.
S obzirom da je oprema za presretanje smještena kod telekom operatera, Odbor za odbranu i bezbjednost u Narodnoj skupštini Republike Srpske izrazio je sumnju u to da će radnici telekoma koji nisu školovani operativci vrijedne informacije prenositi u javnost. Predsjednik odbora Petar Đokić izrazio je sumnju i u to da telekomi nisu jedine institucije sa ovom opremom u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo saznanja da je još 99. godine, a ima saznanja da se to događalo i posle 99. godine, da su pojedine organizacije, upravne organizacije, kao što je Carina Republike Srpske, svojevremeno imala opremu sa kojom su mogli vršiti praćenje, odnosno presretanje telekomunikacije.
Zloupotrebe nisu novina i ne treba se iznenaditi ukoliko ih bude. Obično kroz nekoliko godina građani se zabavljaju čitajući transkripte presretenih razgovora koji su stigli s lokacije za koju se najmanje očekivalo. Tako je nedavno Beogradski list Kurir objavio transkript privatnog razgovora današnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harise Silajdžića i Ejupa Ganića, koji su razgovarali o ubistvu srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Razgovor je snimljen 2003. godine od strane tajne službe Republike Srpske. U transkriptu koji je prenio Kurir, Silajdžić je između ostalog Đinđićevo ubistvo prokomentarisao sa, citiramo, neka su ga, nije mi ga vala žao, završen citat. A građani bi se još svašta mogli naslušati i načitati, smatra bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanec.
Prisluškivanje u ovom trenutku nije pogodno u Bosni i Hercegovini zato što nismo sigurni da ti podaci, te kasete, nismo sigurni da će biti zaštićene. I nisam siguran da sutra kad neko ode, kad se promijeni politička klima, politička stranka, lider neke stranke, da isti ti ljudi kad odu iz službe neće ponijeti to sve kao svoj dio imovine i onda će postati u stvari pravi trgovci dosjeima i u stvari ustaće na mnogo stvari u Bosni i Hercegovini, prije svega na kompromitaciji mnogih ljudi i tako dalje.
No u telekomima negiraju mogućnost da druge službe djeluju paralelno. Aida Halilović, portparol MTEL-a.
Oblast telekomunikacije, uključujući i kontrolu i presretanje i monitoring u svakoj zemlji, utvrđena je zakonima te zemlje, pa tako propisi Bosne i Hercegovine važe samo i isključivo za BiH, a, na primjer, propisi Srbije ne mogu imati primjenu ni uticaja na teritoriju bilo koje druge države, pa ni BiH. Razloga za zabrinutost zbog zloupotreba ne bi trebalo da bude, ali mobilni operatori mislim da nisu prava adresa za takva pitanja.
Uprkos pretpostavkama da će u kakvoj sali sa slušalicama na ušima sjediti radnici telekoma i slušati razgovore, sistem je organizovan drugačije, kaže Nedžad Rešid Begović, generalni direktor BH Telekoma.
Presretanje vrši isključivo sigurnosna agencija. Mi imamo jednu specijalnu prostoriju koja je zaštićena, u kojoj rade provjereni ljudi od strane sigurnosne agencije. Dakle, oni ne vrše presretanje, niti mogu vršiti. Dodatna oprema je instalirana kod sigurnosnih agencija OSA i SIPA.
Građane prisluškivanje čini se niti brine, niti zanima.
To je moj telefon, ja ću razgovarati s kim ja hoću.
Pa ne, nema razloga da se bojim.
Ne, ne, uopšte se ne plašim.
A ne, ko nema oraha u džepu, ne treba da se plaši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Crnogorska uprava policije procesuirala 77 krivičnih djela korupcije među osumnjičenima i dva ministra čija imena nisu navedena. U Beogradu osvanuli plakati sa umrlicom za Javiera Solanu. Savjet bezbjednosti usvojio novu rezoluciju o Iranu, parlamentarni izbori u Austriji i Bjelorusiji, kineska svemirska posada vratila se na zemlju. Na samom kraju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.